Цемаше ახლა ყოველგვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დროა. ლიტველი დიპლომატი გიედრიუს ჩეკუოლისი ეუთოს წარმომადგენელია გაჭიანურებული კონფლიქტების საკითხებში. მისი მანდატი მოიცავს დნესტრისპირეთს, მთიან ყარაბახს და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებს. ამ 20-წლიანი კონფლიქტების ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ დიპლომატი ახლახან ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს რობ კოლსონს ესაუბრა. ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას სწორედ მასთან ინტერვიუდან იმ ნაწყვეტებს უთმობთ, რომლებიც საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. დნესტრისპირეთსა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში მომსწრენი გავხდით ეუთოს წევრი ქვეყნის რუსეთის მხრიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის პასპორტების ჯგუფურად დარიგებისა. მოლდავეთში იგივეს აკეთებს რუმინეთი. წარსულში უნგრეთი ჩადიოდა მსგავს ქმედებას. როგორია ეუთოს პოზიცია და რა შეიძლება გაკეთდეს ამ პრაქტიკასთან მიმართებით? ვკითხეთ დიპლომატს.
ვიტყოდი, რომ ამაზე ჩემი პოზიცია ცოტა არ იყოს უარყოფითია. ამაზე გულწრფელად უნდა ვილაპარაკო, რადგან ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ეუთოს უმაღლესმა კომისარმა რამდენიმეჯერ განაცხადა, რომ სახელმწიფოებმა თავი უნდა შეიკავონ მოქალაქეობის მასობრივად გაცემისგან, ან ინდივიდების იძულებისგან ესა თუ ის მოქალაქეობა მიიღონ გარკვეული უფლებების ან მომსახურების შეზღუდვის გზით. მაშინაც კი, როცა ორმაგი მოქალაქეობა ნებადართულია, სახელმწიფოებმა სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს პასპორტები არ უნდა დაურიგონ და შემდეგ ეს არ უნდა გამოიყენონ მოქალაქეების ამ ჯგუფის ან ამ სახელმწიფოს ტერიტორიის შესახებ განცხადებების გასაკეთებლად. ეს არის ჩემი პოზიცია. როგორც თქვი, სახელმწიფოებმა სწორი პრინციპები უნდა დაიცვან საკამათო საკითხების გადაჭრისას. ცხადია, ჩვენთვის ეს ცოტა არ იყოს ბიუროკრატიულ აჯღერს, მაგრამ პრობლემის საბოლოო გადაწყვეტის გზა გადის ტერიტორიული კონფლიქტების გადაჭრისკენ რეალური პროგრესის მიღწევაზე, რაც ყველას მისცემს სარგებლის ნახვის საშუალებას. ამდენად პასპორტების ჩამორიგება მე პირადად არ მომწონს.
უფრო ადვილი არ იქნებოდა ეუთომ თავის პროცედურებში შეიტანოს შესაბამისი შესწორება, რათა ასეთი რამ აღკვეთილ იქნას კონკრეტული კონფლიქტების განხილვის ნაცვლად. კითხეთ ჩეკუოლის.
ვიცით, ეუთო კონსენსუსის პრინციპით მოქმედებს. ეს საკითხები ეუთოს წევრ ქვეყნებს შორის უნდა გადაიჭრას და ასეც ხდება. ეს ჩვენი საქმის ნაწილია.
რუსეთი მიზან მიმართულად ბლოკავს საქართველოში ეუთოს მისიის არსებობას. ამას ეუთოს მიმართ მისი ერთ-ერთი წევრის მხრიდან უნდობლობის გამოცხადებად ხომ არ აღიქვამთ? როგორ ფიქრობთ, რაიმე გამართლება აქვს მოსკოვის პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებით? ეს იყო შემდეგი შეკითხვა, რომლითაც მივმართეთ ეუთოს წარმომადგენელს გაჭიანურებული კონფლიქტების საკითხებში.
კარგი შეკითხვა. სურს ეს შეკითხვა რუსეთსაც დაესვას. გულწრფელად გეტყვით, ჩვენ ბევრს მუშაობ და დიდ ენერგიას ვახარჯავ საქართველოში ეუთოს ქმედითი წარმომადგენლობის აღდგენის საკითხს. მაგალითად, განვიხილავთ შესაძლებლობას, რომ ეუთოს გუნდი პირველ ეტაპზე ვენაში იყოს დაფუძნებული და ამ რეგიონებში მიმოსვლის საშუალება ჰქონდეს. და მაინც ეს შეკითხვა რუსეთს უნდა დაესვას. ვენაში გამართულ შეხვედრებზე რუსეთმა საკმაო მხარდაჭერა გამოავლინა ამ ახალი იდეების მიმართ, რომლებიც შეცვლილ ვითარებასთან გამკლავებას ისახავს მიზნად. როგორ დაუბრუნდეთ? გვესმის, რომ მოცემულ ეტაპზე ეს ალბათ შეუძლებელია, ეუთოს წარმომადგენლობის ადგილზე აღდგენა. მაგრამ როგორც გითხარით, ვმუშაობთ ვენაში დაფუძნებული გუნდის შესაძლებლობაზე, რომელსაც ამ რეგიონებში ინტენსიური მიმოსვლა ექნება. უნდა გითხრათ, რომ რამდენიმე თვიანი შიდა სამუშაოს შემდეგ ჯერაც საწყის ეტაპზე ვართ, რაც სამწუხაროა. მაგრამ დიპლომატიური სამუშაო მაინც უნდა ჩავატაროთ.
როგორ ფიქრობთ, არის რაიმე პერსპექტივა, რომ ეუთოს მისია ახლო მომავალში მართლაც დაბრუნდება საქართველოში? მიმოსვლით მისიაზე, რადგან საუბრობთ, ვგონებ პესიმისტურად ხართ განწყობილი. კითხა ჩვენმა კოლეგამ ეუთოს დიპლომატს.
არა, პესიმისტურად არ ვიქნებოდი, განწყობილი ცხადია, მაგრამ სინამდვილის გათვალისწინებით მიმაჩნია, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა ვიმოქმედოთ. ახლა ამაზე ვმუშაობთ, ვენაში დაფუძნებული ადამიანების ჯგუფზე, რომელსაც ამ რეგიონებში ჩასვლა შეეძლება. ვინაიდან საქართველოში ეუთოს მისიის დახურვის შემდეგ ჩვენ ხელახლა გვაქვს გასააზრებელი სტრატეგია, რომლითაც საქართველოში ომით მოტანილ შედეგებზე ვიმუშავებთ. სწორედ ამის გამო განვიხილავთ სხვადასხვა სტრატეგიას, თუ რა ფორმით შეძლებს ეუთო საქართველოში დაბრუნებას. ერთ-ერთი გზა ვენაში დაფუძნებული გუნდი იქნება, რომელიც კონტაქტებს გააღრმავებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ვთვლით, რომ ეს წინსვლისთვის საუკეთესო გზა იქნება.
ინტერვიუს ბოლო ნაწილში ჩვენმა რადიომ გაჭიანურებული კონფლიქტების საკითხებში ეუთოს მთავარ წარმომადგენელს უფრო ზოგადი ხასიათის შეკითხვით მიმართა. ხომ არ თვლით, რომ გაჭიანურებული კონფლიქტების მსგავსი საკითხების გადაწყვეტა უფრო იოლი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი ეუთო თავის წესებს შეცვლიდა და რომელიმე ერთ წევრ ქვეყანას ასეთი გადაწყვეტილებების ბლოკირების საშუალებას არ მისცემდა? კითხეთ მას.
I see that's a good question of course and it's very tempting sometimes.
ცხადია, ეს კარგი შეკითხვა და ზოგჯერ დიდ ცდუნებას ქმნის. ვენაში ამაზე ხანგრძლივი დისკუსიები გვაქვს ხოლმე, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ დიპლომატებს საკმარისად კარგად გვიხდიან საიმისოთ, რომ მეტი ვიმუშაოთ, ამას მეტი საათი დავახარჯოთ. მიმაჩნია, რომ კონსენსუსის პრინციპი მართლა ღირებულია და ორგანიზაციის ძირითად პრინციპს წარმოადგენს. რადგან თუ ერთი ქვეყნის ბლოკირებას მოახდენ, ეს ქვეყანა ეუთოს წესებს აღარ დაემორჩილება. ასე მანდაც ვერ მივიღებთ. მხოლოდ კონსენსუსი გვეხმარება. თუმცა ვიცით, რომ ამჟამინდელი კონსენსუსის გამო მხოლოდ მილიმეტრებით ვახერხებთ მოძრაობას. მაგრამ საქმის გრძელვადიანი მოგვარება მხოლოდ მაშინ იქნება, თუ პროცესს მხარს ყველა მხარე დაუჭერს. ეს არის საქმის არსი და მე კონსენსუსის იმ მექანიზმს ვიცავ, რომელიც თავდაპირველად შემუშავდა და კვლავაც არსებობს. ვიცი, რომ ეს რთულია, ამას უფრო მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე ერთი ან ორი ქვეყნის დაბლოკვას გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების მიზნით. მაგრამ უნდა ვიკითხოთ, ასეთი გზით მიღებული გადაწყვეტილებები რამდენად მოვა სისრულეში. წინააღმდეგობის გამწევი ქვეყნების შეშფოთება უცვლელი დარჩება და მათ შესაძლოა ხელი შეუშალონ ამ გადაწყვეტილებების განხორციელებას. ასეთ ვითარებასთან გვიწევს განკლავება.
On the implementation of all of this. So that's the game.